Février kalo tile wɔɔrɔ sugandira diɲɛ tɔnba fɛ Nations Unies ka kɛ ɲagata walew kɛlɛli ye kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲagata minnu bɛ dankarili kɛ musolakaw la I janko dogoyɔrɔ kow la. O ɲagata dɔ ye nɛgɛkɔrɔsigi ye min kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ sugunɛbɔnbana wali tafe filasiribana ye. Dr. Aishata Jara ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ dɔɔni fɔ an ye sugunɛbɔnbana wali tafe filasiri kan.
Sugunɛbana ye bana ye n'a yɛrɛ ko ko tafe filasiri n'a bɛ sɔrɔ jiginni senfɛ. Npogotiginin minnu n'u salijira ni wagati min na ni den bɛ fɛ ka bɔ musoya da fɛ ni a bɔtɔ nana kɛ o y'a sɔrɔ sugunɛbara fɛngɛnen don n'a kunkolo y'a fɛngɛ. Dɔ la sugunɛbara bɛ tiɲɛ a bɛ ci donc o de bɛ kɛ sugunɛbɔnbana ye muso kan mɛ bana min dɔ bɛ furakɛli b'a la et puis Segu kɔnɔ yan nɔ a bɛ furakɛ k'a ban pewu kunbɛcogo b'a la dɛmɛba jɛkulu caman de b'a la sisan minnu b'a a prise en charge kɛ sɔnɔgɔya kɔnɔna na k'a sɔrɔ wari ba ma bɔ a la.
Bana in kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ furaw bɛ sɔrɔ a la. Ani maaw fana bɛ yen minnu bɛ banabaatɔ ninnu tɔpɔtɔ Dr. Aishata Jara.
Baɲumankɛ jɛkulu minnu b'a furakɛli kɛ ka fara Etat yɛrɛ ka effort kan fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ jɔnjɔn b'u kɔrɔ yen nɔ min bɛ don o don ka conseiling k'u kunna ka échange kɛ n'u ye pour que u kana bana in kɛ a dama ko wɛrɛ k'u la sensibiliser an'u ka société bɛ se ka taa cogoya min na quoi parce que foyer ko ma nɔgɔn furu ko ma nɔgɔn kansinayaw de bɛ yen bon mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ explication d'u ma juste ka se ka dɔn ka fɔ fɛn in ko tɛ ka fɔ i b'i ɲigin yɛrɛ la ou bien i b'i yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛden ye.
Sugunɛbɔnbana sababu ye nɛgɛkɔrɔ sigi ye wa degunba de bɛ a banabaatɔw kan i n'a fɔ nin banabaatɔ min bɛ san 27 la b'a ta ɲɛfɔ.
Bana in kɛlen ka ne minɛ dɔgɔtɔrɔw ko ko nɛgɛkɔrɔsigi de kɛra bana in sababu ye. Gɛlɛyaba de bɛ an musow kan minnu sugunɛbana ye an minnu minɛ surtout que a y'an minɛ denmisɛnninya la barisabula mɔgɔw bɛ ɲugun an na mɔgɔw bɛ siran ka gɛrɛ an na furuso yɛrɛ kɔnɔ furulabato la ou bien i ni cɛcɛ hali n'a ma fɛn f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a dɔn ko a b'a tɔɔrɔ o yɛrɛ gɛlɛyaba ye an kan safinɛko ni finiko entretien ninnu ta fanfɛla la o y'a damana depansi wɛrɛ ye ka ɲɛsin anw ma e yɛrɛ tɛ fɛ mɔgɔw ka ko minnu dɔn i kan barisabula fɛn min don a dogo ka gɛlɛ.
Sugunɛbɔnbana banabaatɔw sɛgɛnnen don wa degunba fana bɛ u kɔrɔsigi baw kan. Mariam Boire ale ye maa ye min bɛ tɔbɔtɔli la.
Denmisɛnninw ka bɔnna y'an ka musokɔrɔba minɛ ne de bɛ n cɛ da ka finimisɛnninw koli la don dɔ la ne bɛ fɛ ka bɔ ale tɛ fɛ ne ka bɔ ale tɛ se ka taa mɔgɔw cɛ la a bɛ fɛ ne ka to a kɛrɛfɛ don dɔ la an kɛlɛ sababu y'o ye ne bɛ segin a ka finimisɛnninw koli la kuma bɛ fini ninnu bɛ ko safinɛ sannaw fana bɛ sɛgɛn.
An ka wulikajɔ sera jɛkulu dɔ ma min ye nɛgɛkɔrɔ sigibaa kɔrɔw olu ka tɔn ye. Madame Damele Delphine Damele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o la.
An ye association sigi ten o hukumu kɔnɔ ka tugu u yɛrɛ y'a faamuya k'a ye k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ min b'a la o nafa t'a la olu kɔni y'a faamuya yɛrɛ de o debi kɔni u ko olu b'a kɛ paseke olu wolola k'a sɔrɔ masaw b'a kɛ donc u y'a di olu ma fɛn min b'a la kɔlɔlɔ b'a la wa olu t'u dɔn mɛ formation ninnu senfɛ u yɛrɛ nana ye k'a fɔ vraiment fɛn don fɛn cɛ ɲuman tɛ a bɛ tiɲɛni kɛ yɛrɛ de a yɔrɔ yɛrɛ la ani tagalen ɲɛ u y'o o bɛɛ fa. Olu ye nɛgɛkɔrɔsigilaw mɛ n'a fɔra nɛgɛkɔrɔsigi bɛ kɛ sini olu yɛrɛ kamana bɛ gan parce que fɛn caman tun b'a la fɔlɔfɔlɔ.
Nin association kɛra sababu ye ka caman bɔ nɛgɛkɔrɔsigi la wa a tɔndenw fana kɛra misaliw ye. Madame Damele Delphine Damele.
Anw fɛn fɛn kɔni tun b'a kɛ anw mɔdenw si ma sigi nɛgɛkɔrɔ. N bɛ se k'a fɔ Segu yɛrɛ anw kɛra ONG fɔlɔ ye association fɔlɔ ye min y'a troupe sigi Segu yan ka sensibilisation kɛ les 17 quartiers de Segu ka sin ka tila ka taa commune caman na an nin bɛɛ kolonkolon commune dɔw bɛ yen nɔ se tun tɛ kɛ ka se ka kɛ yen nɔ u yɛrɛ nana ye n'u ma sɔn tora ka wele bila an ma sensibilisation in kɔnɔna na an bɛ bɛn ni les femmes qui ont des problèmes n'a fɔ les fistules la. Nɛgɛkɔrɔsigi ka dabila paseke fɔlɔfɔlɔ la u tun b'a kɛ kun dɔ de la ko ka sɔrɔ su yɔrɔ n bɛ se k'a fɔ bi nafa t'a la.
An ka dɔn k'a fɔ foyi tɛ kɛnɛya bɔ walasa ka musow kisi tafe filasiri ma a ɲininen don nɛgɛkɔrɔsigi o ka dabila. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.